Kopumā Latgales programmā ir paredzēti pāri 52 miljoniem, un Daugavpils novadam šajā programmā ir iespēja apgūt pāri par 3,5 miljoniem eiro, tas ir tieši RFA finansējums.
Šī nauda ir atbalsts uzņēmē darbība ekonomiski mazāk attīstītajos novados Latgales degradētās teritorijās, stāsta Daugavpils novada domes attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa. Lielākoties šī nauda paredzēta infrastruktūras sakārtošana. Idejas, kā to apgūt ir, tās ir pašvaldība un uzņēmē kopdarbs. Uzņēmē līdzatbildība ir vai līdzfinansējums vai jaunas darba vietas.
Projektu idejas ir ļoti dažādas, bet pats šis specifiskais atbalsta mērķis 562 nosaka, ka tās ir investīcijas uzņēmēja darbības atbalstam un pārsvarā tie ražojošie uzņēmēji, tātad publiskās infrastruktūras sakārtošanai. Tie varētu būt gan ceļi, gan komunikācijas, gan ēkas bez specifiskām iekārtām. Tātad ēku remonta darbi, jauna ēku būvniecība. Struktūra veidojās sekojoši, tātad uz 41 tūkstoti investēto mūsu eiro ir jārada viena darba vieta, vai nu tad jāieguldā privātās investīcijas. Un tātad atkarībā no projekta lieluma un no finansējuma uzņēmējs apzinās, ka viņam pretī ir vai nu jāinvestē savi līdzekļi, vai jārada jaunas darba vietas.
Tagad mums ir 40 tūkstoši paipalu. Gandrīz pabeidzam kautostas cehus. Kad arī pabeidz, tad arī nodarbēsimies ar paipalu gaļu. Ir daudz idejas par olu marinēšanu, jā, nu, kā uztaisīt
daudzveidīgu ražotni, ne tikai strādāt uz paipalu olām, bet arī blakus produkti dažādi.
Arī pārstrādāšana.
Cūkopības kompleks Latgales Bekons, Lukna un Sijā Eko paipalas Svente ir uzņēmi, kas varētu iesaistīties Latgales programmas līdzekļu apguvē. Paipalu fermas uzņēmumā, kā stāsta ražošanas direktors Boris Murevičs un kameras direktors Vasilijs Petrovs, ir doma par jaunas ēkas būvi un jaunu produktu ražotni.
Mums ir plāns ar Daugavpils novada domi attīstīt blakus mums teritoriju, ja viņi tur būvēs telpas. Mēs gribam ievest jauno aprīkojumu,
iekartas,
jā, attīstīt jauno produkciju. Piemēram, tur olu melanš, jā, arī paipalu gaļu.
Jauna būve, jaunas darba vietas.
Un pārstrādāšana. Tāda situācija mums ir izdevīga. Mēs tā nodrošinām darba vietas un arī ieguldām naudas aprikojumu, iekartas, un, bet Daugavpils novada domā ieguldā naudu telpu uzbūvēšanai.
Sijā Eko paipalēs ir pavisam jauns, faktiski tikai gadu eksistējošs uzņēmums, kas plāno savā ražotnē ar šo Latgales programmu radīt 11 jaunas darba vietas, paplašināt produktu klāstu un noiet tirgu. Līdzīgi plāno arī citi Latgales ražotāji, kas gatavi gan apgūt Latgales programmas naudu, gan līdzdarboties programmā, kas vērsta uz ražošanas biznesa attīstību. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.